რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რედონაია უძღვები. დასრულდა ჩორჩანის გარშემო შექმნილი ვითარების გამო ევროკავშირის და ეუთოს შუამავლობით გამართული შეხვედრა.
არის მზაობა გაგრძელდეს დიალოგი კონსტრუქციულ რეჟიმში და ამ მიზნით მიღწეულ იქნა შეთანხმება მომავალ კვირას გამართოს კიდევ ერთი ტექნიკური შეხვედრა.
უგზოკლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღეს საქართველოსიც აღნიშნეს.
დღემდე დავდივარ და დავეძებ ჩემში. ხანკდარია, ხანწოცხალია, ხანმიჩველებულები მოგწეს, მაგრამ იქ არიყო ჩემი შვილი და არც იმის თანამებრძოლები.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაღკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა არასრულ წლოვნის სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანების და მეორე არასრულ წლოვნის განზრახ მძიმე დაზიანების მცდელობისთვის ბრალდებულ ქალს. შეგახსენებთ, რომ 27 აგვისტოს პეკინის გამზირზე 3 წლის ბავშვი ცივი იარაღი დაჭრა. ბრალდებულის ადვოკატი, რომელიც მისი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარებას მოითხოვს, სასამართლოს მიმართავდა შუამდგომლობით, რომ ბრალდებულისთვის აღკვეთის არც ერთი ღონისძიება არ შეეფარდებინა, თუმცა სასამართლომ დაცვის ხარის პოზიცია არ გაიზიარა და დაეთანხმა პროკურატურის შუამდგომლობას, რომელიც ითხოვდა ბრალდებულისთვის სწორედ წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას. ცხინვალის საქალაქო სასამართლოში განიხილება ახალგორში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის საქმე. თამარ მიარაყიშვილი სასამართლოს წინაშე ადვოკატის გარეშე წარდგება და დუმილისუფლებას გამოიყენებს. ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებს სამოქალაქო აქტივისტს არ აქვს იმის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ ადვოკატი კიდევ ერთხელ დაიქირაოს ადგილობრივ პროკურატურასთან სასამართლო დავის გასაგრძელებლად. 2017 წელს ეგრეთ წოდებული ლენინგორის პროკურატურამ თამარ მიარაყიშვილს ბრალდასთო სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის უკანონოდ მიღება, ყალბი დოკუმენტის გამოყენება და ცილისწამება ადგილობრივი მართველი პარტიის იძინაეს ეწიას მიმართ. წელს ივლისში ცნობილი გახდა, რომ ახალგორელმა მოსამართლემ სამოქალაქო აქტივისტს მოუხსნა ყველა ბრალდება და შეზღუდვა თავისუფლად გადაადგილებაზე. თუმცა ეს გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებულმა პროკურატურამ გაასაჩივრა დე-ფაქტო საარბიტრაჟო სასამართლოში. თუ ეს ინსტანცია ახალგორელი მოსამართლის გადაწყვეტილებას დაეთანხმება, ეგრეთ წოდებულ პროკურატურას შეუძლია დე-ფაქტო რესპუბლიკის უზენაეს სასამართლოსაც მიმართოს. თამარ მიარაყიშვილის განცხადებით, გადაწყვეტილების გასაჩივრება იმას ემსახურება, რომ რაც შეიძლება დიდხანს ამყოფონ იზოლაციაში. სამოქალაქო აქტივისტს 2 წელია ჩამორთმეული აქვს დოკუმენტები, რომელთა გადაადგილება შეუძლია მხოლოდ ოკუპირებულ რეგიონში. მას შეზღუდული აქვს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადაადგილება ან სხვა ქვეყანაში ჩასვლა. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე ანტისაოკუპაციო აქციის სირცხვილიას აქტივისტები მივიდნენ, მათ მაისურები ეცვათ წარწერით სირცხვილია და ცალი თვალი აკრული ჰქონდათ. კამპანიის ერთ-ერთმა აქტივისტმა თამარ კაკაბაძემ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძეს მიმართა თავისი პოზიცია გამოეხატა 20-21 ივნისის ღამის მოვლენებთან დაკავშირებით. 72 დღეა საქართველოში არის სირცხვილი, 72 დღეა დუმხართ და კითხვებს არცემთ პასუხს, მიმართა კაკაბაძემ კილაძეს. თავად კომიტეტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ თამარ კაკაბაძე პარლამენტის წევრის ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის ელენე ხოშტარიას თანაშემწეა, თუმცა ამის მიუხედავად, როგორც კილაძემ თქვა, კომიტეტის კარი ღიაა სამოქალაქო აქტივისტებისთვის. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ სამოქალაქო აქტივისტების მოთხოვნა შეფასებინა 20-21 ივნისის ღამით სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გადამეტება, ასე უპასუხა. 20 ივნისის საკითხი საჭიროებს ბოლომდე მიყვანას და უნდა გაირკვეს, ვინ გადაამეტა ძალას, მაგრამ ჩვენი კომიტეტის კარი ღიაა სამოქალაქო აქტივისტებისთვის და მათ თავისუფლად მიეცათ საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლებაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ წნელისის მახლობლად 200-ზე მეტ ხანს გაგრძელდა მოლაპარაკება, რომელშიც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შუამავლობას ამ შეხვედრას უწევდნენ ეუთოს და ევროკავშირის წარმომადგენლები. ეს ტექნიკური შეხვედრა მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ბოლო დღეებში ვითარება დაიძაბა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან. ამ სოფლის მიმდებარედ ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა, რამაც ოკუპირებულ ცხინვალში დე-ფაქტო ხელისუფლების პროტესტი გამოიწვია. მათ ქართულ მხარეს ერთგვარი ულტიმატუმით წაუყენეს და მოითხოვდნენ, რომ 30 აგვისტოს დილის 6 საათამდე ქართული პოლიციის საგუშაგო ჩორჩანიდან აეღო, წინააღმდეგ შემთხვევაში ადეკვატური ზომების მიღებას აპირებდნენ. სწორედ ვითარების განმუხტვის მიზნით ეუთოს და ევროკავშირის შუამავლობით ჩატარდა დღევანდელი შეხვედრა, რომელსაც ტექნიკური შეხვედრა უწოდეს მხარეებმა. განმარტება გაკეთდა შესაძლო ულტიმატუმის ენით საუბარზე, ასევე იმის შესახებ, რომ საქართველოს ცენტრალური მთავრობა არაპირებს საკუთარი პოზიცია შეცვალოს და მის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან გაიტანოს ქართული პოლიციის საგუშაგო, რომლის არსებობის მიზანი ადგილზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. როგორ ვითარდებოდა დღეს დილიდან ჩორჩანაში მოვლენები, ამას ახლა ტელეფონით შეიტყობთ ადგილიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
დილის 6 საათიდან სოფელ ჩორჩანას მიმდებარე ტერიტორიაზე, სოფლიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში, ჩორჩანას საგუშაგოზე, პოლიციურ საგუშაგოზე შეიკრიბნენ როგორც ჟურნალისტები, ისე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, საქართველოს ხელისუფლების მაღალჩინოსნები და რა თქმა უნდა აქ იმყოფება და მთელი დღის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების ბატალიონი. დილის 6 საათიდან უკვე შეიმჩნეოდა ოკუპირებულ სოფელ წნელისის მიმდებარე ტერიტორიიდან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა გადაადგილება. ეს გარკვეულ დაძაბულობის ფონს ქმნიდა აქ ადგილზე საგუშაგოზე, თუმცა მოგვიანებით ტყის მასივში შევიდნენ ეს შეიარაღებული პირები და ამის შემდეგ ისინი აღარ გამოჩენილან საერთოდ აი ამ პერიმეტრზე. მოგვიანებით უკვე შუა დღისთვის აქ ჩორჩანაში ჩამოვიდნენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ერიკ ჰოგი და ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიაში რუდოლფ მიხალკა. მათ პატარა მცირე თათბირი გამართეს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მაშინვე უკვე ცხადი გახდა, რომ მზადდებოდა ტექნიკური შეხვედრა. დაახლოებით აი ამ მცირე თათბირის შემდეგ ჯერ მიხალკა და ერიკ ჰოგი შევიდნენ ოკუპირებულ წნელში, როგორც ჩანს მათ გამართეს კონსულტაციები როგორც რუსულ, ისე ოსურ მხარეებთან და ამის შემდეგ უკვე წნელისისკენ ოკუპირებული ტერიტორიისკენ გაემგზავრნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროს მოადგილე ირაკლი ანთაძე და სახელმწიფო უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსი კახაბერ ქემოპლიძე. მათთან ერთად იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ ბორცვაძეც. დაახლოებით 2 საათს ნახევარს გაგრძელდა ეს შეხვედრა. ფეხზე იდგნენ ჩვენ ზევიდან ჟურნალისტები, ხედავდით როგორ მიმდინარეობდა ერთ-ერთ დანგრეული შენობის ფონზე დიალოგის რეჟიმი. 2 საათს ნახევრის შემდეგ უკვე დაემშვიდობდნენ ერთმანეთს, ეს ყველაფერი კარგად ნახეთ ხარების წარმომადგენლები, დატოვეს მათ ეს ოკუპირებული წნელისის ტერიტორია, გამოვიდნენ როგორც ქემოკლიძე, ანთაძე და ბორცვაძე. თავიდან ერთმანეთში გამართეს მიკროთათბირი მხარის გუბერნატორთან გიორგი ხოჯევანიშვილთან და ამის შემდეგ უკვე მედიისთვის, პრესისთვის გაკეთდა პირველი კომენტარები. კახაბერ ქემოკლიძემ თქვა, რომ ძალიან კონსტრუქციულ რეჟიმში მიმდინარეობდა შეხვედრა. განწყობა იყო იმისკენ, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ვითარების განმუხტვა ადგილზე. მთავარი ის არის, რომ მომავალ კვირაში უკვე თარიღი ჯერ არ არის დადგენილი, მაგრამ მომავალ კვირაში დაინიშნა კიდევ ერთი ტექნიკური შეხვედრა ერგნეთში. ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ მიუხედავად აი ამ აზრთა სხვადასხვაობისა, განსხვავებული პოზიციებისა, ადგილზე საგუშაგოს მდებარეობა არ შეიძლება. შეგვიძლია სახელმწიფო უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსის კახაბერ ქემოკლიძის კომენტარი მოვისმინოთ.
შეხვედრი საერთო პათოსი და მიზანი ემსახურებოდა ვითარების სრულ დეესკალაციას და განმუხტვას. ეს არის ძალიან დიდი და სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი, რომლის განხორციელებასაც ჩვენ ფაქტიურად შეუდგებით დღეიდანვე. საგუშაგოს რაც შეეხება, საგუშაგოს ლოკაციაზე არის სწორედაც ის აზრთა სხვადასხვაობა, რომელიც გააჩნია საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და დეფაქტო ცხინვალის წარმომადგენლებს. ჩვენ გაუზიარეთ ეს განსხვავებული პოზიციები ერთმანეთს, მიუხედავად ამ განსხვავებებისა ჩვენ შევთანხმდით, რომ ვითარების დეესკალაცია და სიტუაციის განმეხტვა არის ყველას ინტერესში, როგორც რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების, ისე დეფაქტო ცხინვალის წარმომადგენლების, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომლებიც უწევენ ამ პროცესებს მედიაციას.
ამის შემდეგ უკვე ჟურნალისტებთან მოვიდა ირაკლი ანთაძე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. თითქმის იგივე თქვა მანაც, ჟურნალისტებმა არაერთი კითხვა დავსვით მასთან და ყველაზე მთავარი, რაც აინტერესებდა საზოგადოებასაც და მედიასაც, არის ის, შეიცვლის თუ არა ლოკაციას ამ შემთხვევაში საგუშაგო, რომელიც 4 დღის წინ განსავს და სტაციონარული საგუშაგო სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ანთაძემაც ისაუბრა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საგუშაგო ლოკაციას არ შეიცვლის და გარდა ამისა იყო ულტიმატუმის ენაზეც საუბარი. თითქოს ქართულმა მედიამ აუსულ ხარჯ არგუმენტი ის იყო, რომ თითქოს მათ არ გაუკეთებიათ ულტიმატუმი იმის თაობაზე, რომ დღეს დილის 6 საათზე დაიწყებოდა ზომების მიღება აი ამ საგუშაგოს წინააღმდეგ და თითქოს ეს მედიამ მონათლა ულტიმატუმად. თავარი ის არის მაინც, რომ სამი ძირთან მესიჯი ჟღერდება: დამატებითი შეხვედრა აუცილებლად ერგნეთში, დეტალებზე შესახახვებლად, კონსტრუქციული მიმართულება აქ დეესკალაციისკენ და საგუშაგოს არსებული ლოკაციის შეუცვლელი მდებარეობა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცეაური ტელეფონით საუბრობდა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანიდან, სადაც ქართული პოლიციის საგუშაგოს განთავსებამ გამოიწვია გარკვეული დაძაბულობა ბოლო დღეების განმავლობაში. ეს დაძაბულობა კი მოდიოდა ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებისგან, რომელიც მოითხოვდა, რომ ქართულ პოლიციას ეს საგუშაგო აეღო და წინააღმდეგ შემთხვევაში იმუქრებოდა გარკვეული ზომებით. დღეს ჩატარდა ამ თემაზე პირველი ტექნიკური შეხვედრა და მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებას მომავალ კვირაში ამჯერად ერგნეთში გააგრძელებენ. დღევანდელი ტექნიკური შეხვედრა კი მოსაზღვრე ოკუპირებული სოფლის წნელისის მახლობლად გაიმართა. ოსური მედია საშუალებები ავრცელებენ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ წნელიში იმყოფებოდა ოკუპირებული რეგიონის დეფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი და მოჰყავთ მისი განცხადება იმის თაობაზე, რომ საგუშაგოს წნელიში გახსნის ოსური მხარეც. კერძოდ ამ ცნობების თანახმად ბიბილოვმა თქვა, რომ დღევანდელი ტექნიკური შეხვედრა დასრულდა, თუმცა საერთო აზრამდე მხარეები ჯერ არ მისულან და მოლაპარაკებები უახლოეს დღეებში გაგრძელდებაო, თუმცა ბიბილოვის თქმით მან დეფაქტო უშიშრობის კომიტეტს დაავალა საგუშაგოს დაყენება წნელიში, რომ როგორც დეფაქტო პრეზიდენტი აცხადებს, ახალხმა ამ სოფელში თავი დაცულად იგრძნოს. რაც შეეხება ქართული მხარის პოზიციას, მან ოსურ მხარესთან და რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს თავის მთავარ არგუმენტად მოიყვანა ის, რომ ჩორჩანაში ქართული პოლიციის საგუშაგო, ისევე როგორც ნებისმიერი ქართული პოლიციის საგუშაგო, ერთადერთ მიზანს ემსახურება და ეს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდაათ აგვისტოს მსოფლიო აღნიშნავს უგზო-უკლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღეს. ეს დღე აღნიშნეს საქართველოშიც, მითუმეტეს იმ ფონზე, როცა დღემდე ქვეყანაში ასეულობით ოჯახი ამ დრომდე ეძებს შეერაღებული კონფლიქტების დროს უგზო-უკლოდ დაკარგული ოჯახის წევრების კვალს. ამ პროცესში აქტიურად არის ჩართული წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, რომელიც უგზო-უკლოდ დაკარგულთა მოძიების პარალელურად უზრუნველყოფს უკვე მოძიებული გარდაცვლილი ადამიანების გადმოსვენებას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. სწორედ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ორგანიზებით დღეს საქართველოს 5 ქალაქში აღინიშნა უგზო-უკლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღე, მათ შორის ბათუმში, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე განაგრძობს.
30 აგვისტო უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე ბათუმში ტრადიციულად ლორიას ქუჩაზე აღინიშნა. აქ სხვადასხვა წლებში გაუჩინარებული ადამიანთა მემორიალია. უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრები დღეს მემორიალთან შეიკრიბნენ. მათ შორის იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც საომარი ვითარების დროს დაკარგული ოჯახის წევრების საფლავს ახლა ხანს მიაგნეს. მათ შორისაა აფხაზეთიდან დევნილი ნელი მირზაშვილი, რომელიც ბათუმში ცხოვრობს. მისი 29 წლის შვილი სოხუმის დაცემის დროს დაიღუპა. მეომრის საფლავი კი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით სოხუმში იპოვეს და 2017 წელს თბილისში გადმოასვენეს. დაღუპული მეომრის კობა მირზაშვილის დედა ამბობს, რომ ყოველ 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს შვილის წამების ამსახველ კადრებს ტელევიზიით ხედავს.
სოხუმიდან ვარ, ჩემი შვილი დაღუპული არის სოხუმის აღების დროს, შარტავას დაცვაში იყო. აი ანახებენ 27 სექტემბერს ჩექმიანი ფეხებს რულტავენ თავში, რომ გაუძალიან და შარტავასი დამცირება ვერ აიტანა და გაუძალიან და აი ამიტომ დახურდეს, წაიყვანეს აჩადარასთან საღაცი და ასაფლავეს, მე იქედან ამოთხარეს და გადაიყვანეს, კიდე საღაც სოფელი არ მაქვს და გადმოასვენეს 2017 წელს. 24 წელი ველოდი ცოცხალ და არა მკვდარ. ახლა უკვე მითა სასაფლაოზე მყავ დასაფლავებული ჩემი შვილი. ბედნიერი ვარ, რომ ვიცი საფლავე.
აფხაზეთის ომში დაკარგულ შვილს დღემდე ეძებს ქეთინო გაბროშვილი. იგი თბილისში ცხოვრობს და 30 აგვისტოს აღსანიშნავად ბათუმში სპეციალურად ჩამოვიდა. თავის შვილთან ერთად აფხაზეთში დაკარგულ სხვა ადამიანებსაც წითელი ჯვრის კომიტეტის დახმარებით უკვე წლებია ეძებს. ფონდ მოლოდინის წევრია, რომელიც უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიებისთვის შეიქმნა. იგი ამბობს, რომ დღემდე მოიძიეს ომის დროს სოხუმში დაკარგულთა საფლავები და საქართველოში გადმოასვენეს. მათი ნაწილი ოჯახმა ამოიცნო და დაკრძალა. ნაწილი კი დნმ-ის ანალიზების პასუხებს ელოდება. ქეთინო გაბროშვილი ამბობს, რომ სოხუმის შემდეგ დაკარგულთა ყველაზე დიდი საფლავი გაგრაში ზღვის სანაპიროზეა, რომელსაც ომის შემდეგ ბეტონის ფენა გადაასხეს. რამაც შესაძლოა საფლავების მოძიება გაართულოს, თუმცა სამუშაოები მისივე თქმით ახლა იწყება. ვარაუდობენ, რომ აქ აფხაზეთის ომის დროს გაგრაში დაღუპული და დაკარგული მეომრების საფლავებია. მეომართა სია, რომელიც ფონდმა მოიპოვა, წითელ ჯვარს უკვე გადაეცა. ქეთინო გაბროშვილი კი დაკარგული შვილის პოვნის იმედს არ კარგავს. მისთვის ისაა ცნობილი, რომ სოხუმის დაცემამდე მეომარი 1993 წლის 24 სექტემბერს აჩადარაში ტყვე დაიყვანეს.
ორი ბიჭი იყო მუხში დაჭრილი. ხო და ვერ მოდიოდნენ, მუხლებში იყვნენ დაჭრილები და აი ეს ხელი ხელზე გააკეთეს ოროლმა ბიჭმა და ეს დაჭრილები დაისვეს, ჩამოვიდნენ და სადარბაზო იყო ალყაში. ეს იყო 24 სექტემბრის დილის 6 საათი, 27-ში უკვე სოხუმი დაეცა. აი იქიდან აყვანილი ტყვეობიდან დღემდე დავდივარ და დავეძებ ჩემში. ხანკვდარია, ხანცოცხალია, ხანმიცვალებულები მოგწეს, მაგრამ იქ არ იყო ჩემი შვილი და არც იმის თანამებრძოლები. ამასთან ერთად ჩვენ შვილო ვეძებთ, მარტო ჩვენ შვილებს კი არ ვეძებთ, მშვიდობიან მოსახლეობას ვეძებთ. ვეძებთ მებრძოლებს, როგორც აფხაზეთის მებრძოლებს, ასევე თბილისის და საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩასულ მებრძოლებს. ვეძებთ კიდევ აფხაზ მებრძოლ ბიჭებს, რომლებიც ჩვენ შვილებს ესროდნენ.
აფხაზეთის ომის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულად 1700-ზე მეტი ადამიანი ითვლება. მათი რიცხვი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გაიზარდა. წითელი ჯვრის მონაცემებით საქართველოში დღეს 2500 ადამიანი ითვლება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად. აქედან 110 ოჯახი აჭარიდან დღემდე ეძებს სხვადასხვა წლებში საომარი ვითარების დროს დაკარგულ ოჯახის წევრს. აჭარაში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა კომიტეტის წარმომადგენელი ნანა ჭანტურია ამბობს, რომ 30 აგვისტოს ქვეყნის 5 ქალაქში არსებულ დაკარგულთა მემორიალებთან იკრიბებიან მათი ოჯახის წევრები. ერთმანეთის გასამხნევებლად და იმისთვის, რომ საზოგადოებას გააგებინონ.
შესაძლოა 27 წელია, არ იცი, სად არის შენი ოჯახის წევრი და ეს არის ძალიან ძიმე. დღესდღეობით ხდება წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის თანადგომით, ფინანსურად და მორალურადაც და ვთვლი, რომ სახელმწიფო ჩართულობა არის მეტი. უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახებს არ აქვს ოფიციალური სტატუსი უგზო-უკვლოდ დაკარგული. თუ ამაზე მიდის ახლა სამართლებრივი ფორმების ცებნა, ეს სტატუსი როგორ იქნება მოპოვებული და რა თქმა უნდა სახელმწიფო ჩართულობა არის უფრო მეტი საჭირო, საზოგადოება მამის შესახებ არის ის, თუ რა გამოწვევების წინ დგას ეს ოჯახები.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ორგანიზებით 30 აგვისტოს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება თბილისთან ერთად საქართველოს 4 ქალაქში გაიმართა: ზუგდიდში, ქუთაისში, ბათუმსა და გორში.
ბათუმის მსგავსად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრები დღეს შეიკრიბნენ ქუთაისში, სადაც უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სახელობის სკვერი არსებობს. ეს სკვერი გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს. იქ მისულმა ბევრმა ადამიანმა დღეს უკმაყოფილება გამოთქვა თავად ამ სკვერის მდგომარეობის გამოც. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქეთევან კობეშავიძე სოხუმიდანა. იგი ოჯახთან ერთად 26 წელია ხონის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. თითქმის ამდენივე წელია მისი დედმამა ნუნუ და არჩილ კობეშავიძეები უგზო-უკვლოდ დაკარგულები არიან. როგორც ქეთევანი ამბობს, გადმოცემით იცის, რომ მშობლები საკუთარ სახლში 1994 წლის შობის ღამეს დაუხოცავთ. მეზობლებს კი საკუთარ ეზოშივე დაუსაფლავებიათ, თუმცა რამდენიმე წლის შემდეგ სახლკარს უცნობი ადამიანები დაპატრონებიან და მიცვალებულები ესოდან ამოუყვანიათ. ქეთევანმა დღემდე არ იცის სადეცემბოს მისი მშობლების ნეშტი. იგი ყოველწლიურად ქუთაისში ავტომშენებლის ქუჩაზე მდებარე უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მონუმენტთან მიდის, სადაც იმერეთში მცხოვრები ის ადამიანები იკრიბებიან, რომელთა ოჯახის წევრები საქართველოში 1990-იანი წლებისა და 2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდნენ.
თითქოს საფლავებზე მივდივართ, არ არის, მაგრამ ასეთი შეგრძნება გვაქვს.
დღეს ქუთაისში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მემორიალთან მივიდა ჯოკია კოპალიანიც, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილია და წყალტუბოში ცოლთან ერთად ცხოვრობს ყოფილი სანატორიუმის შენობაში. როგორც ჯოკია კოპალიანი ამბობს, საკუთარი ძალებით მოიწია აფხაზეთის ომის დროს დაკარგული ერთადერთი ვაჟის საფლავი და გადმოსვენებისთვის სხვადასხვა სტრუქტურასაც მიმართა.
დაკარგული ყავს და დაუსაფრთხოებელი ყავს გადმოუსვენებელი და ეხლაწები თავრობას ანალიზი აღებულია თავდაცვის სამინისტროს იმას ყველა სითელჯეს და ჯერჯერობით არ შეიქმნა და ვერ გადმოუსვენეთ. სადაცაა ჩემი შვილი დასაფრთხოებული 6-5 კაცი არიან იგენი, არ მოხდა მისი გადმოსვენება და მოცდი ჩემს სოციალში თუ მომესრო და გადმოუსვენეთ, კარგი იქნება.
უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ახლობლებს და ნათესავებს გაუჩინარებულთა შესახებ საუბარი უჭირთ, მხოლოდ იმას აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ კიდევ უფრო რთულია მათ შესახებ ინფორმაციის მოძიება და დრო მათ წინააღმდეგ მოქმედებს. როგორც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დასავლეთ საქართველოს დაცვისა და მოძიების საველე ოფიცერი ლანეტა როდონაი ამბობს, უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღეს მსოფლიოში 1993 წლიდან, ხოლო საქართველოში 2011 წლიდან აღნიშნავენ. ამ დღის მიზანი კი უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებულ პირთა პატივისცემა, მათი ოჯახების მხარდაჭერა, საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება იმ შედეგების შესახებ, რაც ოჯახ ისთვის ადამიანის გაუჩინარებას მოაქვს. ლანეტა როდონაიას ინფორმაციით, საქართველოში 1990-იანი წლებისა და 2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად 2300-ზე მეტი პირი ითვლება დაკარგულად. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით ამ დრომდე 170 პირია იდენტიფიცირებული და გადმოსვენებული კონფლიქტის ზონიდან. ლანეტა როდონაიას განცხადებით, რაც დრო გადის, უფრო რთულდება კარკულთა მოძიება და მათი სამარხების იდენტიფიცირება.
ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ 2010 წელს ორმხრივი საკოორდინაციო მექანიზმი, სადაც მუშაობენ როგორც ქართული მონაწილეები, ასევე აფხაზური მონაწილეები. ესენი შედან მოლაპარაკებათ მაგიდასთან და განიხილავენ, თუ რომელ სამარხთან დაკავშირებით ჰიპოთეზა არის მაღალი, რომ გაიხსნას ეს. მაგრამ პარალელურად ჩვენ მუშაობთ ოჯახებთან. აქ უნდა მოხდეს ამ პიროვნების დარეგისტრირება. უნდა დარეგისტრირდეს როგორც უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული. მერე უნდა შეგროვდეს ინფორმაცია მასზე მაქსიმალურად, რაც შეიძლება. მერე უნდა შეგროვდეს DNA-მი. ეს არის ნერწყვის ანალიზი ოჯახიდან, სასურველია 4 წევრისგან. და შესაბამისად ეს ინფორმაცია გადაიგზავნება მერე ლაბორატორიაში. პროცესი არის ძალიან ხანგრძლივი, ძალიან შრომატევადი. თითოეულ დეტალს, თითოეულ პატარა წვრილმანაც ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ამიტომ ჭიანურდება და ამიტომ არის ჩვენ ოჯახებისთვის, რომ გვიჭირს სწრაფად პასუხის გაცემა.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში შექმნილი უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის წევრის ნესტან დაჩიბერიძის განცხადებით, დაკარგულთა მოძიებისთვის აუცილებელია თავად მათი ახლობლების და ნათესავების აქტიურობა, მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინით ცხოვრება ძალიან რთულია.
წლები რომ მიდის არიან ძალიან ინდიპენდენტურად განწყობილი, რომ აი ვის იცნობენ, რა აზრი აქვს ახლა დნმ-ის აღებას. ჩვენი თითოეულის უარი დნმ-ზე და ამ პროცესში მონაწილეობაზე ნიშნავს, რომ სხვას უკარგავთ ხლობელს, შვილს, მამას, ძმას, იმიტომ რომ მარტო ჩემზე არ არის დამოკიდებული. ჩემი რო ვერ ამოვიცანი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის თავისას ვეღარ იცნობს და ეს პროცესი არის გადაჯაჭვული.
ნესტან დაჩიბერიძის განცხადებითვე კონფლიქტის ზონებიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვენებულია 500-მდე ნეშტი და მათი ნაწილის იდენტიფიცირების პროცესი ამ დრომდე მიმდინარეობს. უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრები და ახლობლები 2016 წლიდან იკრიბებიან ქუთაისში ავტომშენებლის ქუჩაზე მდებარე სკვერში, სადაც მემორიალი 3 წლის წინ განთავსდა. დღეს სკვერში შეკრებილთა ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია მისმა იერსახემ. Респондента нацили адგილობრივი თვითმართველობისგან სკვერის კეთილმოწყობას ითხოვს.
ზანგული დამწყა, რო არ მოусულიყარი უკეთესიყო ალბათ, მაგრამ მეგონა საცხა სილამაზე ექნებოდა რაღაცა და ნახავდი რაღაც. ჩვენი თავრობა არაა მართალი, რომ ამნაირებს ყურადღებას არ აქცევენ. 26 წელი შეგვისრულდა. ამნაირ მდგომარეობა არ უნდა იყოს აქ. ეკუთვნის ჩვენ ომში დაღუპულებს ასეთი რაღაცა, არ ეკუთვნის.
უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებულთა ახლობლებს სკვერის კეთილმოწყობისთვის მერიას თანშრომლობას დაპირდა ავტოქარხნის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ქუთაისის საკრებულოში მერაბ კვიცარიძე.
სკვერსაც ალბათ ცოტა სხვანაირი ხედი შევგება ჭირდება, საგაისოდ ეს საკითხი უნდა მოწესრიგდეს.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინფორმაციით, იმერეთში აღწერილია უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა 1000-მდე ოჯახი. ამ დრომდე კი მხოლოდ 14 პირია იდენტიფიცირებული.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დევნილებს, რომლებიც თვითნებურად უკანონოდ იჭრებიან სხვის კერძო საკუთრებაში, დევნილის შემწეობა შეუწყდება და უარს მიიღებენ ბინით დაკმაყოფილებაზე. ეს გადაწყვეტილება 30 აგვისტოს გამოაცხადა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, კონკრეტულად კი მინისტრის მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ. მისი ინფორმაციით, მოკვე დაწყებულია საინფორმაციო კამპანია ყველა იმ აქტივობასთან დაკავშირებით, რაც დევნილთა განსახლების მიმართულებით ხორციელდება. ორშაბათიდან ასევე დაიწყება ზუგდიდში ახლადაშენებულ ბინებზე აპლიკაციების მიღება, უახლოეს ხანში კი განაცხადების მიღება დაიწყება თბილისისა და ქუთაისის ბინებზე. საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა საფუძველზე სასკოლო ექსკურსიების დროს მოსწავლეთა ავტოტრანსპორტო საშუალებით გადაყვანის საკითხი უნდა მოგვარდეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა დღეს პირველი მოსმენით განიხილა. საკანონმდებლო ცვლილებები განაპირობა არაერთხელ მომხდარმა უბედურმა შემთხვევამ სწორედ სასკოლო ექსკურსიების დროს. კანონპროექტის მიხედვით, როგორც სკოლამდელი, ასევე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთა გადაყვანისას ტრანსპორტის ტექდათვალიერება არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს. ასევე 500 კილომეტრი დაქვს სატრანსპორტო საშუალებას გასავლელი, სავალდებულო იქნება სათადარიგო ძღოლის ყოფნა ადგილზე და სატრანსპორტო საშუალება ასევე ამავე კანონპროექტის მიხედვით უნდა იყოს ქარხნული, ყველა სკამი უნდა იყოს დამცავი ქამრით უზრუნველყოფილი. წინასწარი ინფორმაციით კანონის ძალაში შესვლა წელსვე იგეგმება. უკვე ცნობილია ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგი, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 2019 წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 28,740 აბიტურიენტმა. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხა 4,777 სტუდენტი, 6,546-მა მოიპოვა სასწავლო გრანტი, მათგან 100%-იანი დაფინანსება მიიღო 1,011-მა აბიტურიენტმა, 70%-იანი დაფინანსება 1,452-მა, ხოლო 50%-იანი 4,093-მა აბიტურიენტმა. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემებითვე აბიტურიენტების დაახლოებით 2%-ია ისეთი, ვინც გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ყველა სავალდებულო საგანში, თუმცა ვერ ჩაირიცხა, რადგან შესაბამისი არჩევანი არ ჰქონდა გაკეთებული. რაც შეეხება აპელაციებს, დაახლოებით აპლიკანთა 2%-მა შეიტანა აპელაციის განაცხადი და მათგან 648 აპლიკანტს შეეცვლება შეფასება. ასევე ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე 2019 წელს საქართველოში ჩაირიცხა 1325 აბიტურიენტი. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჯა ლეჟავა მუშაობდა.